A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god ettermiddag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene I det kalenderen viser tirsdag 14. mars. Vi følger selvfølgelig med på markedene og uroen I kjølvannet av de største bankkollapsene altså siden finanskrisen, og har også de ferske inflasjonstalene fra USA klare til deg I en sending som også vil preges av oljen, for hvis du trodde Equinor tok kaken med en skattesjekk på over 450 milliarder kroner til den norske staten I fjor, så tar du feil. Vi har snakket med hun som sendte en enda større sjekk I posten til finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Petoro-sjef Kristin Krakset straks med oss. Men la oss ta en titt på får vi si tallrekken som ikke overraskende preger markedet nå på ettermiddagen. De amerikanske inflasjonstallene som altså kom klokken 13.30 I dag, en time tidligere enn vi vant med grunnen til at amerikanerne altså allerede har kommet seg over på sommertid. KPI-en for februar endte da opp 0,4 akkurat som ventet etter å ha steget 0,5 I januar. Så får vi si at toppen var da en månedsvekst på 1,3% tilbake I juni 2022. Og så har vi da årsveksten, den var jo 6,4% I januar, var ventet 6 blank, og der endte den også, 6 blank altså. Toppen der for de som historieinteresserte, 9,1 I 1981. Kjerneinflasjonen, ex-mat og energi I USA, den var ventet 0,4, akkurat det samme som I januar, den endte faktisk på 0,5. Og så får vi da kjernen på årsbasis, den var 5,6, ventet 5,5, endte også på 5,5 der, altså toppen var I september I fjor på 6,6%. Futuresene på Wall Street var litt grann opp og rentenivået litt grann ned etter at disse tallene kom inn da akkurat som forventet. Verdt å merke seg at Shelter, altså bokostnadene I KPI-indeksen, var den største bidragsyteren til at månedstallet for februar fortsatte å øke, og det sto I følge da Bureau of Labor Statistics for 70% av oppgangen I februar. Matprisene bidro også til oppgang, mens energi trakk ned da fra januar til februar. Det blant annet da gassprisene I USA som har kommet mye ned. Vi så jo priser på Henry Hub, altså den amerikanske gassprisen på $6-7 da før jul, og, har vi da, og den da sust nedover. Nå ligger jo et sted da på rundt $2.50-$2.60 I de nåværende kontraktene. Ellers så får vi jo ta med at det ser ut til at Wall Street starter opp ganske pent I dag. 0,85 nå på Dow Jones. Nasdaq Composite opp hele til 1,6%. Det var jo en oppgang på Nasdaq I går også, til tross for at de to andre indeksene falt, og til tross for uroen, som en god del tolket som at I og med at det da kanskje blir litt mindre renteøkninger enn det man har trodd, så blir det litt lettere tider for teknologi- og vekstaksjene fremover. Vi får se hvor det lander hen etter hvert. S&P 500 starter opp 1,4%. Så det jo da disse finans- og bankaksjene som vi også følger med på. Charles Schwab, som mange følger med på I kjølvannet av kollapsen av Silicon Valley Bank og Signature Bank, endte da ned 11,6% I går. Aksjen ble pauset litt grann for det store finanskonsernet da den begynte å nærme seg et fall på 20%. Og det, men da med fallet I går på da 11,6% så har vi da 3 dager med fall for Charles Schwab på mellom 11 og 12% av alle dagene. I dag ser vi at Charles Schwab starter opp faktisk 14%, så det voldsomme svingninger I disse store bank- og finansaksjene. First Republic, denne banken I California, hvor også folk begynte å stille seg opp I kø for å ta ut penger da Silicon Valley Bank slet. Den var jo ned 16,5% torsdag, 14,8% på fredag, 61,8% til I går, steg kraftig I førhandelen, og faktisk opp hele 51,4% nå I de første minuttene I handelen på New York Person, så skal vi selvfølgelig følge med litt utover sendingen hvordan utviklingen der går. Ellers på futures, der på Wall Street altså, så ser det ut at vi får en ganske jevn oppgang jevnt over. Vi ser også VIX-en, altså den, hva skal vi si, fryktindeksen, faller ned en 10% til 23,94. Foreløpig får vi si langt under nivåene vi så under finanskrisen fortsatt. Her hjemme så har hovedindeksen snudd etter det kraftige fallet I går på 2,59%. Vi ligger nå opp en rundt 1,2% til litt over 1200 poeng igjen. Også I stort sett grønt jevnt over rundt på kontinentet I Europa. Det som derimot litt surere oljeprisen som fortsetter nedover I dag etter det ganske solide fall I går. I dag nordsjøoljen ned litt over 2% I spotmarkedet. Nå ligger og vipper rundt 79 dollar fatet. Vi må jo da tilbake til starten av februar for å se før vi kan finne priser under 80 dollar. Den amerikanske letteoljen ligger nå også ned omtrent drøye 2% til 73 dollar fatet omtrent. Hvis vi ser på de store bankaksjene her hjemme, så har de fått en liten rekyl I dag etter motstanden de fikk I går. Vi kan jo begynne med den største av de største, DNB. Ligger opp et par prosent I dag, henter seg dermed inn litt grann igjen. Storebrand opp 0,7, Pareto Bank opp 2,2, mens altså Sparbank NSE Bank opp 1,5%. Og så får vi også bare ta med bankindeksen, eller finansindeksen, som vi kan kalle den på OBX, opp 1,4% I dag. Det skjer også ting I får vi si, industrien og leverandørindustrien, I hvert fall til bilbransjen. Kongsberg Automotive ute med tall. De økte driftsresultatet sitt til 11 millioner euro I fjerde kvartal 2022. Samtidig så kunne de I dag at styret I selskapet har besluttet en strategisk gjennomgang av hele selskapet. Det kan jo potensielt kanskje føre til en exit for hele Kongsberg Automotive fra Oslo Børs og et salg av selskapet. Det får jo tiden vise. Aksjen uansett mye ned I dag, rundt 10% til rett under 3 kroner aksjen ligger på 2,74 akkurat nå. Og så har vi jo da biotech-selskapet Softox som utsetter presentasjonen av tallene sine. De har sett ut en presentasjon I dag, riktig nok, men selskapet jo da I en likviditetskrise og ønsker da, ifølge en melding som kom I går kveld, å hente da rundt 40 millioner kroner I finansiering som skal få dem I hvert fall et halvt år frem I tid I påvente av at de får inn de ventede midlene fra det europeiske forsvarsfondet. Selskapet sier at de også vil invitere eksisterende investorer da med på denne emisjonen. Aksjen ned nesten 40% I dag til litt over 8 kroner aksjen. Ellers så har vi også fulgt med på et par andre hvor det skjer saker og ting. Archer, oljeserviceselskapet, det Jon Fredriksen store aksjonær, kjørte I gang en emisjon med en saftig rabatt på da eller altså emisjonskursen ble satt til 1 krone aksjen ned fra da 5 kroner som aksjen handlet på dagen før emisjonen eller det aksjen stengte på får vi si før emisjonen ble annonsert. I dag aksjen svingt faktisk under 1 krone for første gang siden annonseringen, men ligger nå så vidt over kronen ned da, drøye 11% I dag. Og så det jo da alle seismikkselskapet får vi si PGS, som jo har varslet at de ute I markedet for å møte investorer for å se om de klarer å da få på plass et obligasjonslån på rundt 450 millioner dollar som skal refinansiere et annet lån på 600 som forfaller neste år. Den aksjen har jo vært mye ned. Nå har den snudd litt grann opp 1,2%. Men en voldsom I hvert fall handel I aksjen, for den ligger nå på fjerde mest omsatt bak Equinor, Aker BP og DNB har ligget litt høyere på listen tidligere I dag. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast. Da skal vi til oljen, og hvis du trodde Equinors skattebetaling til Norge I fjor på rundt 450 milliarder kroner var enestående, så gjelder det å følge med nå, for statens eget oljeselskap Petoro overførte intet mindre enn 528 milliarder kroner til staten I fjor, opp 342 milliarder fra året før. I det de selv kaller unntaksåret 2022, sjef I Petoro Kristin Kragseth med oss fra Stavanger. Takk for at du med oss. Kanskje vi skal begynne litt med både, får vi si, situasjonen vi I nå, men også da ikke minst I 2022. Dere sier jo selv at dette beløpet her jo ikke bare enormt, men det rundt fem ganger så mye som dere vanligvis pleier å sende over til staten og oljefondet her. Og du har jo vært lenge I bransjen. Har dere noen gang opplevd noe lignende?
Nei, dette her helt eksepsjonelt. Noe sånt som dette har vi aldri opplevd. Og det kommer jo av en situasjon I Europa der energi blir benyttet som et våpen og driver prisene opp til et sted de ikke burde være. Så ja, det bra for AS Norge at vi har disse store inntektene, men årsaken til at vi har de jo selvfølgelig bare trist.
Jeg ser jo altså gassprisen dere fikk I fjor I snitt økte liksom fra nesten 84 til 11 kroner og 95 per kubikkmeter. Dere fikk I snitt 104 dollar fat olje. Men jeg ser også produksjonen økte, og hvis du ser på gassleveransen så skriver dere at de økte med 8% I fjor ned til Europa. Det ble jo, får vi si, alle kluter ble vel satt til for å levere mest mulig gass til Europa, gitt at Russland begynte å stenge en kranene. Nå skal jo Europa virkelig da I år klare seg uten Russland, for det kom jo faktisk en god del leveranser da I fjor før det var stopp. Hvordan ser 2023 ut fra deres ståsted? Klarer Norge å holde dette tempo oppe?
Ja, vi tror at også I 2023 skal vi klare å holde produksjonen relativt lik som det den var I 2022. Jeg vil bare gjerne understreke litt før jeg går videre, og det at dette kommer jo ikke av seg selv. Gassprisene var veldig høye, men produksjonen var også veldig høy. Og det kommer jo som et resultat av årevis med bra arbeid av alle de som jobber innenfor norsk olje og gass. Da. Vi hadde også de beste sikkerhetsresultatene I 2022. Noe som helt fundamentalt hvis vi skal klare å opprettholde en robust produksjon. Så det liksom sånn, ja, gassprisene var høye, men vi har selv satt oss I stand til å se resultater når vi har denne situasjonen.
Ja, for litt apropos det da, din forgjenger var ikke redd for å gå ut og heve pekefingeren hvis Petoro mente at arbeidet enten med vedlikehold eller sikkerhet ikke var høyt nok I fokus I næringen. Nå når prisen har vært så voldsomt høye, presset fra politisk hold, det sannsynligvis ikke bare I Berlin, men også Brussel for at Norge skal levere mest mulig hele tiden, vil jeg tro veldig høyt. Ser dere noen tegn til at det går på bekostning av enten vedlikehold og ta vare på feltene våre på sikt eller på sikkerhetsarbeidet?
Nei, det ser vi ikke. Og jeg har jo jobbet I næringen I 30 år og stort sett inn på drift. Og det helt klokkeklart at trygg og sikker drift, det skal ligge I bunnen. Og det da vi ser de langsiktige resultatene. Men en ting som vi kan si at hvis du ser på fremskrivningene fra oljedirektoratet om hvordan produksjonen blir fremover, som jeg også tenker viktig at vi må fortsette å levere høyt, så ser vi jo det at hvis ikke vi på hugget, så vil produksjonen I Norge halveres på tidlig 20-30-tallet. Og den største innsatsfaktoren vår jo fortsatt boring. For halvparten av produksjonen på sokkel, det kommer fra brønner som boret bare de siste årene. Så vi må fortsette å bore på den infrastrukturen vi har, og vi må fortsette å lete. Sånn at vi kan makse ut på infrastrukturen som der. Både installasjoner, på rør, på landanlegg og så videre.
Ja, for apropos I årsrapporten kan man lese styret skrive at det jo vurderes om norsk sokkel kan levere mer gass til Europa fremover. Krigen I Ukraina, en ting jo energikrisen I bunn som vi har sett, men altså krigen I Ukraina og da den dramatiske endringen av leveranser fra Russland har jo ført til ganske betydelige endringer I leveransesidene. Vi ser det kommer store LNG-volumer inn til Europa, som heller ikke akkurat vel super klimavennlig, får vi vel si. Det krever en god del energi å kjøle ned denne gassen og frakten til Europa. Hva ser dere selv av potensial her nå fremover da? Det sånn at dere regner med at her kan man få en interesse eller en leteaktivitet som faktisk får seg et løft som følge av det vi har sett?
Ja, ikke bare leting, men generell utnyttelse av, av gassen. Vi har selv pågående et studie om økt gassuttak fra Norge. Da. For bedre å forstå, finnes det noen flaskehalser? Hva må vi gjøre for, for å produsere enda mer gass? Da? Så jeg tror både makse ut på utnyttelsen av det vi har, samt økt leting kommer til å bli viktig. Og så tenker jeg også det at, at i Europa-bildet så... så norsk gass vil ha en betydning i lang tid fremover. Gassen er der alltid, selv om ikke sol skinner eller vind blåser, så, så er gassen der, og gassen kan brukes som hydrogen. Og vi har muligheter for å bruke infrastruktur og kompetanse på sokkel til CCS, som jeg mener er helt sikkert er noe vi kommer til å trenge fremover. Og så synes jeg også det er litt interessant å dykke ned i tall i Europa på deres bruk av gass. Ja, de får gass i rør fra to steder. Det er fra Norge, 30%, og så har de tidligere fått fra Russland, og nå er det røret stengt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så da må de fra det fra utsiden. Men det vi også ser, hvis du dykker litt ned, er at bruken av kull for eksempel har gått opp, stengning av industri er et resultat av dette. Så det er, det, det er et komplekst bilde vi ser. Men jeg tenker at vi må i hvert fall fortsette å levere gass på en sikker måte, sånn som vi har gjort tidligere.
Men det, så, for det diskuteres jo også, det diskuterer jo for det vi for så vidt også dere, altså Norge kan begynne å levere da, hydrogen fra naturgass med karbonlagring. Men blir alt det skjøvet litt på, gitt at Europa trenger den energien mer på kort sikt, hvis man kan kalle det det, da, at da får naturgassutvinning høyere prioritet?
Jeg tror omstillingen tar den tiden omstillingen tar. Og hvis du ser historisk på det, hvis du drar på et 100-årsperspektiv og ser hvordan vi har skiftet fra biomasse gjennom kull, olje og gass og fornybar, så kommer dette til å ta tid. Og jeg tror norsk gass har en plass i denne løsningen, ikke sånn om det hadde skjedd sånn eller sånn. Så det er vel gjerne noe med den der, jeg er ingeniør og... omstilling tar tid, oppskalering kommer til å ta tid, og i det bildet der er norsk gass jeg overbevist om at det er behov for det.
Kristin, jeg må høre litt om prosjektporteføljen, apropos utviklingen videre og deres rolle da, som vårt alles oljeselskap. Og hva dere nå tenker om utviklingen i næringen videre. Det diskuteres jo mye rundt om kostnadene nå begynner å øke ganske kraftig. Vi ser i hvert fall en god del oljeselskap i verden rundt snakker om det, for så vidt både på norsk sokkel og internasjonalt. Det har vært to prosjekter dere har vært involvert i, både Wisting og Lindholm, som ikke ble sanksjonert nå i forbindelse med oljeskattepakken, men i hvert fall har satt på vent, om ikke annet. Hvordan ser dere på en måte på lønnsomhet og kostnadsutviklingen i årene fremover?
Jeg tror du peker på noe veldig essensielt der. Det må vi passe på. Lønnsspiraler og kostnader i leverandørskjeder og så videre. Det er, vi har vært der før. Forhåpentligvis har vi tatt litt læring da. Og for oss så planlegger vi prosjektene på, basert på at vi skal klare oss gjennom gode og ikke fullt så gode dager. Så vi vil i hvert fall ha fokus på lønnsomhet i alle prosjektene som vi anbefaler skal gå videre. Og vi har tro både på Lindholm og Wisting, men vi må jobbe litt mer.
Ja, for det, ofte så krever jo selskapet på norsk sokkel at prosjektene i hvert fall må ha en balansepris ned på $30-35 før noe får grønt lys. Ser dere noe tegn til at noen aktører begynner å fire på de kravene i jakten etter å produsere mer?
Nei, det har ikke vi sett. Og hadde vi sett det, så hadde vi... Hvis noen begynte å fire på, hvis noen begynte å gjøre lure ting, så hadde ikke vi ville tatt med på det.
Til slutt, tør du å komme en spåde om hvor mange milliarder du skal sende til statskassen i løpet av året da?
Nei, det tror jeg ikke skal tørre å spå, men jeg kan jo si at på snitt så har vi levert 100 milliarder hvert år da. Over de 20 årene Petor har vært, så har vi da levert 2750 milliarder. Til fellesskapet. Da. Og bare det siste året utgjør 19% av denne summen. Så det er ganske store beløp. Og så har jeg også lyst til å si at det netto kontantstrømmen fra petroleumsnæringen, ikke bare Petoro og SDØE, men fra alt som er olje og gass i Norge, på 1316 milliarder kroner i 2022. Og hvis du tenker at statsbudsjettet på 1700 milliarder kroner, så er det ganske viktig næring for Norge, både i forhold til verdiskapning, arbeidsplasser, teknologiutvikling for det vi skal inn på av et grønt skifte. Så ja, jeg er stolt av å jobbe her jeg jobber.
Det er godt å høre. Får vi si lykke til med både drift, leting, utbygging og sikkerheten i året som kommer. Vi må ta med noen andre nyheter som preger dagen i dag. Facebook-eier Meta annonserer nok en nedbemanningsrunde. Det kommer det meldinger om også nå i ettermiddag. Det skal ytterligere 10 000 ansatte ut fra Facebook-eieren, altså, på toppen av de 11 000 som ble annonsert kuttet i fjor høst. Gründer og toppsjef Mark Zuckerberg har jo kalt 2023 effektivitetens år. Og i tillegg til nedbemanningen i seg selv, så skriver han i et notat til ansatte i dag at det også blir snakk om å kansellere en rekke prosjekter, og også selvfølgelig da kutte ned på nyansettelser, ikke helt overraskende. Novo Nordisk kommer ut og varsler priskutt på diabetesmedisinene i dag. Konkurrenten Eli Lilly annonserte jo tidligere i år kutt på inntil 70% på mange av sine reseptbelagte diabetesmedisiner, samt et tak på egenandelen hos pasientene som bruker deres medisiner. Nå melder Wall Street Journal at danske Novo Nordisk har kuttet flere av sine insulinprodukter med inntil 75% da i pris. Det skal kuttes både på Novolog og Novolin-produktene, samt da en del av insulinen som ikke går under de merkevarene, skriver avisen. Insulin er jo big business, får vi si, ikke bare for Novo Nordisk, men også de andre store konkurrentene som Sanofi og Eli Lilly. Wall Street Journal peker på at bransjen har økt prisene mye utover 2010-tallet, særlig i USA, men også globalt. Regjeringen her hjemme annonserte i dag at Forsvaret skal kjøpe inn 6 amerikanske Seahawk-helikoptere til kystvakten, som da skal erstatte NH90-helikopterne som ble satt på bakken i fjor, og som jo som kjent har hatt mange problemer. Leveransen av de amerikanske helikopterne skal starte i 2025 og være ferdig i 2027. Prislappen er ifølge Forsvarsdepartementet om lag 12 milliarder kroner. Og til de som følger med på luftfarten, Alaska Airlines er ute med en litt interessant nyhet i dag. De er ute og kutter i guidingen sin for første kvartal, og melder nå at de forventer lavere marginer, rett og slett på grunn av høye drivstoffkostnader. I tillegg så får vi si en liten nyhet for de som pendler inn og ut av Oslo mot Østfold-siden. Bane NOR-sjef Gorm Frislund går av, har det kommet frem i dag i en melding fra det statlige selskapet. Hvis vi klippet av børsmålen i morgen, så tenkte jeg å vise to klipp som har vært å få med seg. Vi hadde besøk av sjefen i en kassoselskap Axactor, Jonny Solis, og vi spurte blant annet om hva de nå ser skje på bakken i norsk økonomi når rentepresset øker på norske husholdninger. Bare se her.
Men litt sånn i og med at dere har fingeren på pulsen litt, da, hvor er det dere eventuelt ser at det er mye oppgang i mislighold? Hvis du ser på liksom kategorimessig, da, er det liksom kreditkort, forbrukslån, billån, båtlån? Ja. Er det noen sektorer hvor det, som, eller noen trender dere ser?
Ja, det vi ser for eksempel det med billån, det er det som regel kommer først. Det er det, og det er antageligvis fordi det er kanskje en viss type luksus over det, så personer som har leaset biler, nå det første vi ser er at de slutter å betale leasingen, og så må man inn og hente inn biler. Så det vi ser at mislighold på billån, det er ganske kraftig opp.
Ja. I Norge eller Europa generelt?
Nei, i Norge, ja. Det er det jeg refererer til nå. Men jeg vil anta at det er ganske likt land for land. Det er jo kanskje den sterkeste trenden som vi ser akkurat nå. Men igjen så må jeg si at vi kommer fra veldig lave mislighold gjennom pandemien. Så fremdeles, selv om det er en økning og kraftig økning, så er vi fremdeles ikke på 2019-nivå. Men vi forventer jo at vi kommer til å ta en 2019 og øke på etter hvert som vi kommer inn i 2020. 3, kanskje 24.
Og vi har jo sett taktskiftet ved at vi har gått fra positiv sparerate til å nå, ser det i hvert fall ut på SSB-tallene til at det er i minus, også hvis man korrigerer for det store bilsalget i desember for å rekke avgiftene.
Yes.
Sånn at folk begynner netto å tømme litt ut av de sparekontoene og aksjekontoene og alt mulig de har satt penger i.
Ja. Ja. Det tror jeg er en riktig observasjon. Uten at vi sitter på så mye data som bankene og de som analyserer dette til daglig, så tror jeg det er en ganske god observasjon.
Og ettersom over halvparten av Axactors gjeld på en snau milliard euro også forfaller i løpet av det neste året, så måtte vi også spørre om all uroen i rentemarkedet og for å si all uroen i kjølvannet bankkollapsen i USA også kan påvirke finanskonsernet, bare se her.
Hvordan reflekterer dere selv over hvordan dere kan bli påvirket av eventuelt høyere påslag på finansiering?
Nå sitter vi midt I en refinansiering som markedet kjenner til, og som vi også sa på Q4-presentasjonen, vi forventer ingen økning I marginpåslagene til bankene. Nå jo våre fasiliteter bygd opp på den måten at du har det generelle rentenivået pluss en bankmargin. Og om bankene skulle få en økt fundingkostnad, så det jo den bankmarginen som da eventuelt skal økes. Men vi forventer faktisk tvert imot at kanskje den går litt ned for vår del. Og så det forskjellig fra selskap til selskap. Vi har jo hatt en noe høyere fundingkost enn de største spillerne I industrien, fordi vi et relativt nytt selskap I denne industrien. Ja. Vi har nå holdt på I 7 år, så vi ikke nytt lenger. Men det tar jo 10 år å bygge en fundingstruktur. Ja. Så vi midt I det løpet.
Ja, for dere har jo, vi snakket med en som dekker dere for ikke så lenge siden, Jan-Erik Gjerland I ABG. Ja. Han påpekte at dere har jo gjeld som forfaller rundt årsskiftet. Så vidt jeg skjønner, så det bankgjeld før nyttår og et obligasjonslån som litt mindre etter nyttår.
Riktig.
Men dere har som, I hvert fall som han påpekte, så kan dere faktisk velge å heller bare nedbetale obligasjonslånet ja. Og da selvfølgelig da kjøpe mindre ny gjeld, antar jeg da, men...
Ja, det jo hele greiene, og bankgjelden, som du sier, forfaller I desember, og det et stort forfall, men det jo en veldig stabil gjeld, vi har jo DNB og Nordea som motpart, og vi har jo refinansiert den gjelden I mange runder nå, siden oppstarten av selskapet, og vi forventer ingen utfordringer med å refinansiere det, nok en gang vi har sagt, at den kommer på plass før sommeren I år. Og det som jo noe mer usikkert, jo da obligasjonsforfallet, som cirka 170 millioner euro, og der har vi sagt, akkurat som du påpeker, at enten så refinansierer vi det hvis terms I markedet attraktive, og hvis ikke, så har vi så høy løpende cashflow fra virksomheten at vi kommer til å nedbetale gjeld I stedet.
Har du ønsker om aksjer vi skal se nærmere på, eller gjester vi skal invitere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. På Oslo Børs nå så hovedindeksen opp hele 1,6% til 1200 og nesten 8 poeng, og har dermed hentet igjen noe av det tapte fra da fallet I går. Det som ikke like hyggelig fallet på oljeprisen, selv om den har tatt seg noe inn igjen, så har vi fortsatt ned en drøy prosent da, til 79,82 for Nordsjøoljen ved renta altså nå, mens den amerikanske lettoljen ligger på $73.70. På listen over de mest omsatte aksjene så det Vår Energi, Archer og Kongsberg Automotive som trekker ned. Vår Energi så vidt I minus. Archer ned nesten 10% da, til 1 krone og 3 øre nå på en emisjonskurs, altså hvor det skal trykkes opp masse nye aksjer I selskapet til 1 krone blank I oljeservice-selskapet. Kongsberg Automotive ned litt over 10% nå til 2,73. Der har jo da selskapet både sluppet tall I dag og også annonsert at styret har satt I gang en strategisk gjennomgang, så får vi se hva den ender med. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene så har vi jo da Equinor, Aker BP og DNB. Equinor opp en 0,2%, Equinor opp drøye prosenten, og så har vi DNB som også henter seg inn igjen. Ligger nå opp 1,9% etter fallet på 3,61% da I går. Ellers rundt oss I Europa, grønt også grønt på Wall Street, hvor handelen nå har vært I gang en snau halvtimes tid. Dow Jones opp 0,9% nå, Nasdaq Composite 1,62, S&P 500 opp 1,36%, så det ser ut til å bli en ganske pen dag, og at noen I hvert fall puster litt lettere ut enn det vi har sett både I går og ikke minst da på tampen av forrige uke. Av de store bankaksjene ellers. Charles Schwab opp 10% nå etter altså kraftige fall flere dager på rad. Samme First Republic I Kalifornien opp 48% etter å ha fallet på over 60% I går. Det svinger altså noe voldsomt for mange av de, ikke de aller største, men I hvert fall de store finansinstitusjonene, selv om vi får jo da legge til at også de store, ordentlig store bankene I USA også har vært mye ned de siste dagene og den siste tiden. Her hjemme altså DNB ligger opp 1,9, Storebrand opp 0,5%, Pareto Bank opp 2,6 nå, Sparebank NSR Bank opp 1,25, finansindeksen opp 1,3%. Og så har vi I tillegg da PGS, som på pengeaktig obligasjonsmarkedet, hvor spekulasjonene går om hva de eventuelt klarer å hente inn penger på. Der har jo aksjen vært, får vi si, under en voldsomt høy omsetning, mye handel, og blir også fulgt med på av børsen, har fått en kategorisering der som at den blir overvåket. Der har jo aksjen falt 9,3% I går, falt også mye de to foregående dagene, opp da litt over 2% I dag. Og så har vi jo flyaksjen, som jeg nevnte, Alaska Airlines, ute da og varsler om dårligere marginer som følge av økte drivstoffkostnader og om generelt
generell volatilitet i olje- og drivstoffmarkedene, selv om da trafikkutviklingen omtrent som de har ventet. Den aksjen opp 0,9% i dag. Ellers så har vi da Norwegian opp 3,8%, SAS opp 1,2% og Norse Atlantic ned 0,9%. Norwegian var jo blant de som fikk seg litt medfart da med usikkerheten i markedet vi har sett den siste tiden. I Finansavisen i morgen så kan du lese om Kristen Sveaas som har rykket inn som storaksjonær i en ny vekstrakett. Du kan lese om full fest i rigg, om knalltallene til Norwegian-gründer Bjørn Kjos sitt investeringsselskap i fjor, og ikke minst Trygve Egnars leder om at lærerne blir lurt igjen. Det var det vi hadde for deg i dag, men husk at vi tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen, og deretter med økonominyhetene 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Thorensen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Thorensen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.